Gepriyer Azatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofonuň önünde Maksat Ataev, Mary vilayatynyň Mary etrafynyň peşanaly şäherçetine degişli geňeşlikleriň başlyklary we urunmasarlary Käriniç Daýhanlardan pul toplaýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 28 martda Sewitden habar berdi. Daýhanlar toplanýan pullaryň baby Daýhanyň ýoluna sadaka hökmüne sorulýanyny aýdýarlar. Käriniç Daýhanlaryň sözlerine görä geňeşlikleriň başlyklary we owa resmileri Daýhanlar bilen ýygnak geçirip pul talaplarını beyan ediyarlar. Meselen 1 hektar yerin olsa 10 manat sadaka soruyarlar, 5 hektar yerin olsa Baba Dayxanın yolunu 50 manat pul vermeldiğini aydiyarlar deyip bir Marlı Dayxan Azatlyk Radiosunun haberçisine gurrun verdi. Türkmenlerin arasını önünün ver nesilde nesile geçip devam ediyen halk kırımları dürlü dürlü buğdoklarda pir hasaplanyan legendar şahsiyetleri çokunulmağını ündeyer. Halk kırımlarını göre Baba Dayxan adlı legendar şahıs ekrançılığın ve dayxançılığın pir hasaplanyar. Mälim bolan maglumatlara görä türkmen hökümetleri ilkinji gezek halk kırımlarından ugur alyp daýhanlardan sadaka hökmüne pul ýygnaýarlar. Şeýlede käriniç daýhanlardan mejburi pul toplamak işleri dilden görkezme esasyna amala aşyrylýar. Mundan ozal türkmen hökümetleri dürli maksatlar üçin şol sanly oblara nasos satyn almak üçin, edara kärhanalarda prezidentiň portretlerini çalyşmak üçin, köpçülükleriň velosiped satyn almak üçin, TV-ga togurmak üçin, uşlary meňdeş beýleki bahanalar bilen büdjet işgärlerinden pul ýygnaýarlar. Yardılar. Baba Dayxan üçin sorulýan pullar käriniç daýhanlardan näge gelip durýar? Biziň ömrümizde birinji gezek Baba Dayxanyň ýoluny diýip 1 hektar üçin 10 manatdan pul tutuldy. Geljekde Dawud peýgamberiň adyna diýip 10 manatdan pul tutulýar geň görmeriz. Soňra häkime başlygy otoçulara, pagtaçylara, nasosçulara diýip pul toplarlar. Umumyň pul bermeli adamlar köpermese azalanok diýip bir Marly Dayxan gurrun berdi. Türkmen halk kırımlarına göre Davud Peygamber Türkmenlerin arasında demirin ve ustaçılığın piri hükmünü tanılıyor. Kavir Käriniç Daýhanlar başlığı ya da oba resmilerine sadaka hükmüne pul vermeğin dereğine, öz aralarına pul çöpleyip sadaka çarelerini, öz aralarına kurumulaştırmağı has ıhtıvarlı hasaplayarlar. Nem için biz oba başlığına ya da onun orunmasarına her hektar yer için 10 manat pul vermeli. Olur bizim pullarımızın hasabını Baba Dayxanın adına canı soyup sonra Käriniçleri üşürüp sadaka vererler mi? Soň biz pul beren soň ekrançylygymyz hasyrly bolar diýen umyt bilen öýümize gaýdy bermelim diýip Daýhanlar aýdýarlar. Dünýäwi Türkmenistana döwlet tapşyrygyny girýän ekinleriň şol sanyny, gowçanyň we buğdaýyň ekişini resmi derejede girişmek tabaralaryna dini wekilleri we ýaşul nesliň wekilleri gatnaşýar. Olar ekrançylyk meýdanlarynyň kenarynda dini ritual ähengli çäreleri geçirýärler. Dini wekilleri resmi derejede ekin ekmäge girişmek tabarasyna doga dile gidýärler. Bu çäreler döwlet ýetirligine köpçülükleriň habar verişleri işlerine giyinlen görkezilýär. Marly Daýhanlaryň sözlerine görä owa resmileri ýygnalýan pullary öýerleriniň häkimlige tapşyrýanlyklaryny aýdýarlar. Häkim bolýan bolsalar öýerleri sadaka urnap bir ýaly daýhanlary çagyrsynlar. Bir ýaly garyb adamlardan sadaka üçin pul sorumasyny diýip käriniç daýhanlar nägilelik beýan edýärler. Daýhanlar ontudym ekişe girişenlerine öýerleriniň Baba Dayxanyň adyna sadaka berýänlyklaryny aýdýarlar. Biz özümizi garyb duraýsak, siz häkimler we başlyklar bizden beter ýaly diýip Daýhanlar aýdýar. Azatlyk Radiosynyň kommentary almak üçin Marynyň etrap häkimligi bilen habarlaşmak synaşygy başa barmady. Türkmenistanda 2018-nji ýylda oba hojalyk puwdugy boýunça kabul edilen reformalara garamazdan ýere ýetirilýän döwletiň berk gödegçiligine galýar. Tynçlar ýurtda oba hojalyk işleriniň guramaçylygynyň netijesidigini aýdýarlar. Türkmenistanyň nowatdaky resmi gowy çekiş mewsumy 23-nji martda başlady.